Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o întâlnire cu puterea lui Dumnezeu manifestată practic în viața oamenilor. Invitatul nostru este Florin Ianovici, avocat. Florin, bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Cum ai simțit puterea lui Dumnezeu în viața ta? Când s-a manifestat prima dată?
Au fost momente destul de dese când puterea lui Dumnezeu s-a manifestat. Important este când am înțeles-o eu că se manifestă. Pentru că am crescut într-o familie cu teamă de Dumnezeu și într-un mediu în care a fi fost un om moral însemna foarte mult.
O comunitate... Ai fost dus pe la biserică?
Da, am fost dus la biserică. Mi-a plăcut să merg la biserică. Mi-a plăcut să merg la biserică. Propriu zis însă, pe măsură ce am crescut, dorința de a fi un om bun și dorința de a fi un om credincios a crescut din ce în ce mai mult. Am participat întotdeauna la slujbele care erau specifice bisericii și am îndeplinit tot ceea ce un bun creștin avea să facă. Mă refer aici la post, mă refer aici la un mod de a trăi astfel încât să nu îți reproșezi prea multe. Căutările mele după Dumnezeu au început odată cu facultatea. Pentru că, deși aveam multe succese, însemnând prin aceasta că eram printre primii în facultate, totdeauna am avut ambiție, m-a socot un om destul de ambițios și determinat și știam că venind undeva din provincie, sunt de loc din Onești, din județul Bacău, venind de București, știam că singura șansă a unui băiat din provincie este să se remarce la învățătură. Am avut colegi care aveau părinți foarte bine realizați social. Am fost coleg cu băiatul procurorului general, fii și fiice de senatori, avocați cu renume. Tata și mama...
Cum ai nimerit printre ei?
Cu trudă. Să fii admis la facultatea de drept însemna foarte mult de trudă. Și, zic eu, a fost o șansă pentru mine, am muncit foarte mult și cred eu, într-o oarecare măsură, a fost și o șansă de la Dumnezeu că am reușit să intru la facultatea de drept. Pe vremea aceea, într-adevăr, la o concurență de 29 pe loc însemna mult să iei.
Pe vremea comunismului.
Sigur că da. Și m-am bucurat de realizare, dar de îndată ce am ajuns în București mi-am dat seama că între ce visasem și ceea ce am găsit e o diferență foarte mare. Și m-am simțit cumva pierdut la un moment dat. Pentru că am aterizat într-un mediu cu totul străin, cu valori cu totul diferite. Și așa cum se întâmplă oamenilor care au nevoie de o siguranță și o stabilitate, atunci când ai o asemenea nevoie, îți îndrepți privirea către cer și aștepți un ajutor. Am început să mă lipesc așa cumva de oamenii care manifestau interes pentru lucrul acesta și o primă întâlnire semnificativă am avut-o la cursul de istoria religiilor. Am prins, după primul an imediat, am prins revoluția, s-au schimbat profesorii, a fost o schimbare radicală de 180 de grade și deja exista, mai ales în perioada de început a revoluției, vă amintiți, nu?
Cum era perioada aceea la facultate când profesorii ne spuneau, băi, studentule care striga jos profesorii corupți, nu mai copia.
A fost o perioadă cu foarte multe lucruri și bune, dar și cu multe greșeli, o perioadă în care ușor poate puteai să fii destabilizat. Pe de altă parte, zic că e o perioadă care face parte din viața mea și nu-mi pare rău că am avut-o. Însă, pe de altă parte, m-am bucurat de deschiderea care a existat față de lucruri care până atunci nici nu puteau fi pomenite între noi. Și spiritualitatea a fost unul dintre ele. Drept dovadă că unul dintre cursurile opționale, ce-i drept, a fost acela de istoria religiilor și...
Cu profesorul de socialism științific.
Nu. Interesant este faptul că nu a fost așa. A fost cu părintele Galeriu, o figură remarcabilă în timpul acela. Între timp, dânsul a plecat în veșnicie și a avut o înrăurire bună, foarte bună. Pentru că dânsul a fost un om foarte așezat, domol, blajin și cu multă dragoste de Dumnezeu. Și a început să... stea cu noi studenții să ne învețe istoria religiilor și am ajuns la o sesiune științifică, timp în care dânsul mi-a trasat sarcina să fac un referat despre Sfântul Ioan Botezătorul. Și eu atunci am zis, ferească-mă Sfântul să fac așa ceva, că eu nu pot să scriu despre Ioan Botezătorul. Și a zis, de ce? Păi cum, așa un om sfânt și eu un păcătos să scriu despre el, ce aș putea să scriu? N-am cum să scriu. S-a uitat așa lung la mine și i-am zis, mie să-mi dați despre hitiți. Eu scriu despre hitiți când am nicio problemă în privința lor. Și atunci mai
egipteni?
Egipteni, da, hitiții și amoriții erau mai la îndemână atunci la istoria religiilor, știam câte ceva și a fost ușor să fac un referat. Dar Benzul s-a uitat, probabil că ceva înăuntru lui a fost mișcat de răspunsul meu, pentru că în mod real simțeam ceea ce am spus.
Ați fost mușcat și de viața de noapte din studenție?
Propriu zis, lucrurile au stat așa. Am venit foarte determinat să învăț. Însă problema este că eu, nechiulind de la cursuri, de la seminare, am devenit la un moment dat un handicap pentru grupă. Și așa că au făcut un...
Spărgător de grevă.
Da, în sensul că eram hotărât să învăț. Însă la un moment dat a venit o colegă cu un argument care mi s-a părut că n-am cum să-i răspund. A zis, ai învățat pentru astăzi? Și am zis, sigur că am învățat. Și atunci a zis, de ce rămâi? Ca să dai mare? Argumentul mi s-a părut destul de jenant pentru mine să spun că da. Și atunci am zis, nu. Și atunci a zis, atunci poți să vii cu noi. Și atunci am mers cu grupa la cafea. Nu aveam viață de noapte, niciodată n-am avut așa o viață de noapte și o viață destrăbălată. Știu eu dacă poate e cel mai bun cuvânt. În orice caz, viața de noapte. Dar am avut viață de grupă. Am avut prieteni, mergeam cu ei în stânga, în dreapta. Lucruri moderate, dar totuși, nu pot să spun că n-am gustat din lucrurile acestea. Adică știu ce înseamnă spiritul de gașcă, știu ce înseamnă prieteniile din facultate.
Încă de la început am simțit că am pierdut o parte din mine. Acum știu că acel ceva este chiar inima ta. Vreau lângă tine. Eu știu că îmi lipsește ceva, ceva ce lumea nu-mi poate da. Doar în iubirea ta găsesc putere pentru a dura. Eu știu că îmi lipsește ceva, ceva ce lumea nu-mi poate da.
Revenind la referatul pe care îl aveați de făcut, pe care vi l-a dat Părintele Galeiu și care a fost un fel de început, adică nu chiar un început, o continuare.
Da, propriu zis, referatul a rămas undeva în cadrul sesiunii științifice, dânsul mi-a făcut o invitație pe strada Jean-Louis Calderon în București, unde este Schidul Darvarii. Acolo era un grup de studenți care, împreună cu un preot tânăr, de curând hirotonisit, stăteau de vorbă despre lucrurile lui Dumnezeu. Propriu zis, lucru mare care mi s-a întâmplat acolo este că am aflat că Sfânta Scriptură poate să fie citită. Totdeauna am crezut că Biblia este un instrument sacru care aparține numai preotului și, din acest punct de vedere, mintea mea este prea mică să o înțeleagă. De fapt, m-am încercat. De ce să nu spun? Am încercat și m-am oprit la genealogii. Acolo mi s-a părut că e prea mult pentru mine și n-a fost nimeni să mă îndrume cum să citesc.
Majoritatea cititorilor sinceri de Biblie se împotmolesc la genealogii, pentru că există și aici o cheie, nu neapărat ceva de genul cheilor din codul lui Da Vinci, ci lipsit de implicațiile oculte. Există o cheie. Biblia trebuie să începi cu ceea ce poți să înțelegi și poți să începi cu Evanghelia după Ioan. Deci pentru ascultătorii noștri care vor să citească Biblia, este mult mai indicat să începi cu Evanghelia după Ioan, cu Evanghelii și apoi poți să intri și în Vechiul Testament. Iar dacă
e vorba de o doamnă sau o domnișoară, îi recomand Proverbele.
Da, și
sunt
Proverbele,
un tezaur de lucruri practice cu foarte mare rezonanță.
Înțelepciune și mângâiere sufletească, exact, mai ales într-o lume care este din ce în ce mai însingurată, mai închistată și mai lipsită de o atingere, chiar și o atingere verbală.
Da, dar lipsesc reperele spirituale, da, și lipsesc multe repere în ziua de azi.
Cum a continuat traseul dumneavoastră?
A fost interesant, pentru că de îndată ce am început să citesc Biblia, eu am avut totdeauna o mică problemă, și anume, nu asta este problema, asta e partea bună. După cursurile de la facultate, aveam o bisericuță lângă Cocor și de fiecare dată îmi găseam liniște acolo. Mă duceam și stăteam undeva în strană și mă gândeam așa la lucrurile mele, la luptele pe care le-am dedus, însă totdeauna aveam o problemă. Când intram în biserică și mă uitam la icoane, n-a fost vreodată un sfânt care să-mi dea binețe. mi se păreau așa de aspri cu privire la mine, toți erau așa de serios, severe, aș putea spune. Și mi-era frică, puneam capul în jos și treceam cât mai repede să nu mă uit, pentru că toți mă mustrau, toți mă mustrau. Și stând de vorbă pe marginea Bibliei și citind din Biblie, la un moment dat am ajuns la locul în care este scris să nu-ți faci chip cioplit și nicio reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau mai jos de ape. Și am zis, reprezentare? Asta poate să fie și grafică. Și am zis, am să pun această întrebare duhovnicului meu. Cum anume se împacă lucrul ăsta din Biblie cu practica, ținând cont de faptul că eu când am pus această întrebare, am pus-o ca unul care era cu totul dedicat ceea ce practicii pe care o aveam și cu totul dedicat. Nici nu gândeam că există altceva decât ceea ce trăiam.
În modul cel mai sincer, din dorința de polemică.
Cel mai sincer, cu putință. Dar eram foarte curios. Totdeauna am fost foarte curios și acum, sincer vorbind, un student la drept care să n-aibă mintea curioasă, îmi pare ceva. Și am fost la duhovnicul
meu. Pare un student la stâng.
Nădăjduiesc să fiu la drept și nu la stâncă, stânga a pus. Ideea este că când am fost la duhovnicul meu, mi-am așteptat rândul că era Sfânta Împărtășanie, trebuia să te mărturisești și m-a întrebat cam care sunt problemele, mă rog, lucrurile care simt eu că sunt nerânduială și pentru altele am și spus despre problema asta și l-am întrebat cum anume dacă îi scris lucrul acesta, totuși practica e diferită. N-am crezut că eu voi declanșa așa o problemă. El mi-a pus patafirul pe cap și mi-a zis Dumnezeu să te ierte. M-am simțit umilit, sincer vorbind. Am plecat din biserică vorbind singur și am zis cum? Adică dacă Dumnezeu mi-a dat minte, e interzis să o folosesc? Și apoi ce a însemnat totuși întrebarea asta de am nevoie să fiu iertat? Am întrebat pentru că nu știu. N-am citit istoria bisericească, n-am citit despre modalitățile în care s-a ajuns la această artă a iconografiei, deci nu știam nimic în privința aceasta. Dar eu aveam o problemă de ordin personal, pentru că oriunde mă uitam, mi se păreau că niciun sfânt nu mă place. Și am stat și m-am gândit și am zis, mai poate că așa sunt lucrurile la oraș. Oamenii sunt presați, griji, probleme, necazuri. Relația cu Dumnezeu depinde foarte mult de consacrare, mă gândeam eu. Și atunci poate problemele astea cotidiene fac pe oameni să fie mai nervoși, mai supărați, uneori poate chiar fără răspunsuri. Și am zis, dar eu sunt din Moldova. Eu o să mă duc acasă la mine și acolo noi avem mănăstiri, avem schituri. Mă duc la un pusnic să pun întrebarea asta. Bine, avem și alte frământări, dar era una dintre ele. Atunci eram hotărât să capăt un răspuns. M-am ajuns acasă. Era o perioadă a Paștelui. Și eram în post, totdeauna am ținut cele 40 de zile de post, așa cum se postește, de dulce. Și i-am zis mamei că vreau să mă duc să stau de vorbă cu un părinte pusnic. Și mama a zis, du-te, totdeauna am fost socotit la mine în casă omul religios. Eu mergeam totdeauna la biserică cu ocazia...
Homus religiosus.
Și totdeauna eram atent la sărbătoarea de Paște, că atunci când se lua lumina de la altar, eu luam lumină. Trebuia să înconjori biserica de 3 ori, spunea o dorință și dacă nu se stângea lumânarea, dorința era împlinită. Și apoi să fi venit acasă cu lumânarea că se aprindea candela și să nu se stingă, erai primit bine înaintea lui Dumnezeu. Așa era vorba printre noi, cei ce practicam lucrul ăsta. Și veneam cu un borcanel să nu se stângă lumânarea. În fine, zi și făcut, am plecat, mama m-a lăsat și încă sunt un om hotărât și că sunt un om cu minte prin vița asta. M-am dus să mă întâlnesc cu părintele pusnic, am luat așa niște referințe care e mai bine văzut în zonă și m-am dus pe Măgura la o mănăstire din aceasta, la un schit și am cerut să stau de vorbă cu dânsul. Este drept că a ieșit cineva și mi-a zis că nu poate să vă primească, e prea ocupat. Dar eu învățasem ceva în București și anume i-am zis, mi-a zis, spuneți că sunt o cunoștință de-a părintelui Galerie și m-a primit. Avea trecere dânsul. Și părintele m-a primit.
Și erați cunoștința părintelui Galerie.
N-am spus nimic neadevărat, însă e drept că nu-mi spusese niciodată părintele Galerie să mă duc să mă recomand ca fiind cunoștința lui.
Avocații nu fac trafic de influență.
Nu fac trafic de influență, ei fac influență. Ei influențează. În fine, m-a primit și m-a întrebat cum... Mă rog, ce probleme am? Și i-a spus, uite, e așa ceva în mine care tot timpul mă face să fiu nemulțumit. Simt așa o mare povară și o singurătate. S-a uite așa lungă la mine și am zis, uite, am avut și un vis aseară, chiar fusesem un vis care m-a tulburat. Aproape că am și uitat de ce venisem, printre altele. Și am avut așa un vis în care eu mergeam pe un pământ care era crăpat. Și erau șerpi. Unii erau morți și călcam pe șerpi aceștia și unii erau vii. El s-a uitat lung la mine și mi-a zis: s-a întâmplat să ai un insucces în dragoste? Și am zis: nu, nici măcar nu am prietenă. Ai rămas cumva la vreo materie? Zic: nu. La primul nou care l-am luat am plâns toată ziua. Ai luat ceva bani de acasă? Nu. Da. Atât cu dânsul și a zis: auzi, dragul meu, totuși, știi care este problema ta și ce înseamnă visul ăsta? Zice: șerpii aceia care sunt morți sunt păcatele pentru care conștiința nu te mai acuză. Și șerpii aceia care sunt vii sunt păcatele pentru care te acuză conștiința. Mințeam în perioada aceea. Dar, vedeți, eu nu mă socoteam un om rău. Și poate că dacă e să te compari cu semenii, mă, dacă mă comparam poate cu, na, știu eu, cineva
președintele care... Președintele țării sau guvernul.
Nu, nu vreau să vorbesc, că chiar m-am evitat. Era cât pe ce să zic un nume propriu, dar m-am evitat la timp. Dacă ești să te compari cu cineva care nu e un model de răutate, păi poți să fii foarte bun, nu bun. Adică, vorba aceea, n-am făcut un rău așa mare. Nu cădeam din picioare, de beat, nu aveam patime anume, nu cunoscusem așa destrăbălarea. Dar, bineînțeles, făceam tot ce se poate face. Mințeam, înșelam, dacă mă suna mama și spunea: unde ești, ești la cursuri? Și eram la film, spuneam: la cursuri, da, cu Jackie Chan, sigur. Înțelegeți? Adică asta nu mi se părea ceva greșit. Și nu s-a întâmplat să am o prietenă, că dacă s-ar fi întâmplat să am o prietenă...
S-ar fi întâmplat și...
Dar nu mi se părea nimic anormal, pentru că niciodată nu mi s-a spus că lucrul ăsta ar fi anormal. Toți colegii făceau lucrul ăsta, toți colegii aveau prietene și le schimbau și dacă nu mi s-a spus că e nimic în privința asta greșit și n-am înțeles, de ce anume să mă fi judecat eu pentru situația asta? În fine, ideea este că mi s-a părut un răspuns foarte bun și am zis: cred că aveți dreptate. Spuneți-mi cum să fac. Și dânsul mi-a spus: te duci acasă și faci un canon duhovnicesc. Faci 600 de mătăni și te rogi Dumnezeu să te ierte.
Încă de la început am simțit că am pierdut o parte din mine. Acum știu că acel ceva este chiar inima ta. Vreau lângă tine. Eu știu că îmi lipsește ceva, ceva ce lumea nu poate da. Doar în iubirea ta găsesc putere pentru a arzura. Eu știu că îmi lipsește ceva, ceva ce nimeni nu-mi poate da. Doar în iubirea ta găsesc putere pentru a dura.
Nu știți, poate ascultătorii nu știu despre ce este vorba când e vorba de mătănii. Mătănile sunt din poziția din picioare, te proșteni cu totul la pământ, te lipești de pământ și apoi te ridici. Asta este o mătanie.
600.
Nu era un canon ușor. Eu sunt de mai sportiv așa din fire, dar oricum. Dar eu am plecat foarte bucuros. Nu știu, undeva în mine ideea că Dumnezeu vede că eu sunt în măsură să plătesc, că îmi pasă, că ceva se petrece în mine, că nu sunt indiferent.
Pentru iertare am dat orice, pentru că iertarea ne aduce liniștea sufletului.
Da. Și ideea că cumva poți să închizi socotelile, într-un sens în care, dincolo de care, să plătesc cumva, mi s-a părut foarte bună. M-a liniștit. Am fost bucuros. M-am dus acasă însă și la un moment dat am zis...
Aș face o paranteză aici, mi-amintesc de cineva, era o persoană în vârstă, un domn la către 80 de ani și tot așa s-a hotărât pentru Dumnezeu și la o discuție cu biserica în care el vrea să facă legământ cu Dumnezeu, el a spus: dar nu trebuie să plătesc nimic pentru păcatele mele? Și cei de acolo au răspuns: nu, a plătit Hristos totul. A plătit altcineva în locul meu? Da, a plătit Hristos absolut totul și ceea ce ar trebui să plătești, tu oricum nu poți să plătești pentru că nu poți să mori pentru păcatele tale. Hristos, da, a murit.
Dar este adevărat că lucrul acesta, care totuși este atât de simplu, Este un lucru atât de greu de crezut. Săream de vorbă cu unii dintre oameni și le spuneam, când mergi la notariat și semnezi o bucată de hârtie în care tu ești vânzător și altui cumpărător, tu ai semnat și dacă te întreabă cineva, ai casa, îi spui da și zici cum, am contractul și frudul contractul. Devii proprietar, nu? Pe baza unei simple semnături care este atestată de un contract. Dacă nu este vorba să credem că Dumnezeu face ceva în dreptul nostru, este atât de greu să acceptăm că de fapt El a făcut lucrul acesta, numai că noi trebuie să intrăm în moștenire. Nici moștenirea nu o vezi. Așa este. Semnezi un certificat de moștenitor, dar nu vezi moștenirea, însă știi cu aia acolo. Dacă vedem o bucată de hârtie, credem, dar rămâne totuși o cruce și am putea din când în când să o vizităm prin credință, să știm că e palpabil lucrul ăsta. Închizi o paranteză la paranteza dumneavoastră.
Contractul despre care vorbeați este chiar Biblia.
Sigur că da, asta este contractul, asta este baza contractuală, codul care reglementează înțelegerile cu Domnul. Ideea este că m-am întors acasă și deodată revenim la problema canonului, am rămas cu o întrebare.
N-ați întrebat și de problema cu chip cioplit? Cu
nu, mi-a zburat din minte.
Mers pentru un scop și ați...
Da, mi-a zburat din minte pentru că modul în care a pus problema parcă a luminat ceva în mine. Mi s-a părut un răspuns foarte bun. Ajungând acasă, însă mi-am dat seama că n-am întrebat cum să dimensionez canonul. Câte pe zi să fac? 20, 30, 40? Fiind așa mai atletic de fire, m-am gândit, păi ce e 20-30 pe zi? E ca și cum n-ar fi. Am zis, nu, Dumnezeu trebuie să vadă că eu sunt dispus să fac un efort obișnuit. Cine e obișnuit? Și atunci am zis, le fac pe toată dată. Le fac pe toată dată. Și am zis, lucrul ăsta cumva îl va face pe Dumnezeu să vadă că eu sunt serios. Și m-am gândit, pe moment zic, să le fac mâine. Și am zis, nu le fac mâine, că mâine cine știe dacă mai sunt în starea de acum. Și am zis, le fac, acum le fac. Și mă dusesem de dimineață și coborâsem de pe Măgura, e cam abrupt. Și am zis, nu le fac acum. Și am început să spun singura rugăciune pe care o cunoșteam, Tatăl nostru. Și am început să fac mătăniile. Când am ajuns la 10, până am ajuns la 10, m-am simțit așa un fior. Se întâmpla ceva bine cu mine. Simțeam ceva în inima mea că e frumos. Era ceva plăcut. Apoi a intervenit problema tehnică că a trebuit să și număr, să mă și rog. N-am putut să mă mai detașez. 11, 12, sfințească să numele tău, 13 și era puțin cam dificil. Cert este că am ajuns la 300 de mătănii. Mi-au înțepenit picioarele. Au refuzat să mă mai asculte, mi s-a făcut rău. Mi-a crescut tensiunea, am avut o puternică senzație de vomă și parcă mi-au trecut niște drugi aprinși prin picior. M-am așezat pe canapea dezamăgit așa cumva, nici n-am mai putut să flexez genunchii, să stăteau ca niște scânduri. Și m-am așezat pe canapea și mi-aduc aminte ce am spus. Am zis, dacă Dumnezeu ca să-mi dea ceva care mie îmi trebuie în suflet. Dar n-am fost atât de clar. Simțeam că îmi trebuie ceva în suflet. Acum aș putea să o spun astăzi. Liniștea. Eram temător, mi-era frică că ce se întâmplă cu mine nu-i bine. Simțeam că îmi scapă totdeauna ceva esențial în viață. Eram premiant, aveam prieteni care îmi căutau tovărășia, am ales în sesiuni. Totuși simțeam că ceva nu-i adevărat. Parcă simțeam că nu s-a apreciat pentru ceea ce ar trebui să fiu apreciat și nu găsesc ceea ce cu adevărat dă importanță. De multe ori mă întrebam când stăteam acasă singur, de ce fac facultatea asta? De ce merg înainte? Totdeauna scăpa ceva foarte important. Eu am zis Dumnezeu, dar nu știam cum să îl apuc. Nici nu știam că de fapt El trebuie să mă apuc.
În iubirea ta, în iubirea ta, în iubirea ta găsesc putere pentru a zbura. În iubirea ta, în iubirea ta, în iubirea ta găsesc putere pentru a zbura. În iubirea ta, în iubirea ta, în iubirea ta găsesc putere pentru a zbura. În iubirea ta, în iubirea ta, în iubirea ta găsesc putere pentru a zbura. Știu că îmi lipsește ceva, ceva ce lumea nu-mi poate da. Doar în iubirea ta găsesc putere pentru a zbura. Eu știu că îmi lipsește ceva. te da. Doar în iubirea ta găsesc putere pentru a dura.
Golul din suflet urlă în fiecare dintre noi. Și golul acela, așa cum spunea cineva, are forma lui Dumnezeu. Nu poate fi umplut de nimic altceva. V-aș ruga să punem punct episodului de astăzi aici și cu îngăduința celor care acum ascultă sau privesc să continuăm data viitoare. A fost împreună cu noi Florin Ianovici, avocat, și vrem data viitoare să aflăm deznodământul. Întâlnirea de gradul nu 3, ci întâlnirea de gradul infinit dintre invitatul nostru și Dumnezeu în persoană. Vă mulțumim pentru atenție, pe data viitoare.
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.